سلام ازلر. خدا کینگ مقیاسدگی خدا در. او دائم بطن دنیا اوچون غمخورلی قلب کلکن. زیرا خدا آلمنی شنچالیک سیفده کی وزنین یگانه اغلنی بیرده. تاکی اونگی شانگن هر بر کشی خلاق بولمسن بلکی ابدی حیاتگی ایگه بولسن. ازالدن او هر بر خلقتن آیله ازالرنی تنلشنی خاخلده. مقدس کلامده شنده یازلگن. خدا برچ آدمزادنی بر آدمدن یرتب یر یوزگی ترقلب یششگی یول قویگن. Insoniyatning belgili davrlarini, turli istiqomat joylarini Xudo tayin etgan. U har birimizga juda yaqin bo'lib, paypaslab bo'lsa-da, meni qidirib topinglar deb buyurmoqda. Dunyoning ko'p qismi keng ko'lamda fikrlaydi. Eng katta biznes korxonalari ko'p millatlidir. Modalar, musiqa, sport va ovqatlarni bo'lishimiz orqali bizning hayotimiz borgan sari boshqa millatlar bilan jipslashib ketmoqda. Balki siz kiygan kiyim yoki yeydigan ovqatlaringizning ko'p qismi boshqa davlatlarda ishlab chiqarilgandir. Biz tasavvur qilganimizdan ko'ra ko'proq bog'langanmiz. Bu kunlar yashash uchun ajoyib kunlardir. Hozir oldingidan ko'ra ko'p masxiylar bor. Paulus haq edi. Ana shu xushxabar butun jahonga ham yoyildi. Sizlarga ham yetib bordi. Sizlar Xudoning inoyatini eshitib, chini bilan anglab yetdingizlar. O'sha kundan beri xushxabar sizning orangizda tobora tomir yoyib samara bermoqda. Keng qo'lamda fikrlashning birinchi yo'li Xudodan boshqa davlatlar uchun ibodat qilishni so'rashni boshlashdir. Dunyo talabiga mos masihiy dunyo uchun ibodat qiladi. Biror globus yoki xarita olib, millatlar uchun ibodat qiling. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Mendan talab qilgin, toki elu xalqlarni nasibang qilay. Butun yer yuzini mulkingga beray. Ibodat dunyodagi topshirig'ingiz uchun muhim vositadir. Kishilar bizning sevgimizni voz kechishlari yoki xabarimizni rad qilishlari mumkin. Lekin ular ibodatlarimizga nisbatan himoyasizdirlar. Xuddi qitlar aro raketaga o'xshash, siz biror kishidan undan 10 qadam nariga yoki 10 ming kilometr uzoqda tursangiz ham ibodatni uning qalbiga mo'ljallay olasiz. Nima uchun ibodat qilishingiz kerak? Muqaddas kalom bizga guvohlik berish imkoniyati, gapirish uchun jasurlik, ishonuvchilar uchun, xabarning tezda tarqalish uchun va boshqa ko'proq ishchilar uchun ibodat qilishimizni aytadi. Ibodat sizni dunyo bo'ylab boshqalar bilan hamkorligingizni bildiradi. Shu bilan birga boshqa xushxabarchilar va dunyo miqyosidagi hosilni yig'ayotganlar uchun ibodat qilishingiz mumkin. Paulus o'zining ibodat bo'yicha sheriklariga shunday deydi. Chunki sizlar ham biz uchun ibodat qilishda ishtirok etib kelyapsizlar. Keng ko'lamda fikrlashni rivojlantirishning yana bir yo'li buyuk topshiriq ko'zidagi yangiliklarni o'qishingiz va ularni tomosha qilishingizdir. Agar biror joyda o'zgarish yoki kelishmovchilik bo'lsa, siz amin bo'lishingiz mumkinki, Xudo buni kishilarni o'ziga keltirish uchun ishlatadi. Kishilar qiyinchilik ko'rayotgan bo'lsalar, Xudoni qabul qilishlari osondir. O'zgarish darajasi oshayotgani sababli ko'p kishilar ilgarigidan ko'ra hozir xushxabarni eshitishga moyildirlar. Azizlar, Bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.